Era Sport 101,8.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
Αφιέρωμα το τραγούδι στους Άγγλους. Φυσικά αυτό έκαναν σύνθημά τους αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το τραγούδι Wonderwall των Oasis, και όντως ύψωσαν τείχος και πέταξαν έξω την ομάδα που δεν περίμενα. Εγώ έπεσα έξω, όχι οι Άγγλοι, το Μεξικό. Αλλά έπεσα διπλά έξω, Ματίνα. Νόμιζα ότι θα εμφανίσει καλή Βραζιλία ο Κάρλο Αντσελότη και ήταν ότι χειρότερο μπορούσε να παρουσιάσει. 0-2. Και θαυμασμός και για τους Νορβηγούς, που θα θέλαμε να ήμασταν εμείς Νορβηγοί εχθές και να πετάμε έξω ολόκληρη Βραζιλία. Θαυμασμός και για τους Άγγλους. Να βάζεις 3 γκολ στο υψόμετρο του Mexico City, εκεί όπου οι Μεξικανοί είχαν χάσει μόνο 2 από τα 80 επίσημα παιχνίδια τους. Από εκεί που δεν είχαν δεχτεί κανένα γκολ στους 4 πρώτους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τώρα φάγαν 3 μαζεμένα. Καλά να πάθουν. Όπως καταλαβαίνετε, η Ευρώπη σήκωσε ανάστημα χθες απέναντι στο Λάτιν ποδόσφαιρο και το ξεκοκάλισε. Και έτσι σχηματίστηκε ένα ζευγάρι που εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να το δω με τίποτα. 11 Ιουλίου στο Miami Gardens, στη νέα έδρα στην ουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Νορβηγία εναντίον Αγγλίας. Άχαστο. Και με το Χάλαν να είναι ο αγαπημένος των Άγγλων, ε, της Manchester City, wow. Μπράβο στην ΕΡΤ, όχι επειδή έχω μάθει να ευλογάω τα γένια της, πολλές φορές τα γένια της είναι κακοξυρισμένα, αλλά που έχει απαγορεύσει πλέον τις διαφημίσεις, Ματίνα, πριν αρχίσει η κοπηλασία των Νορβηγών φιλάθλων και παικτών. Αυτό μάλιστα το σεβόμαστε. Είναι το θέμα που δεν χάνεται. Είναι η ατραξιόν αυτού του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και όσο προχωράει η Νορβηγία, τόσο κοπηλατούμε όλοι μας. Με την ελπίδα, επαναλαμβάνομαι, να γίνουμε κι εμείς κάποτε Νορβηγοί. Αλλά δεν θα γίνουμε. Θα σας εξηγήσω το μυστικό της Νορβηγίας που είχε 2,5 δεκαετίες να εμφανιστεί σε μεγάλη διοργάνωση. Θα καταλάβετε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο Νορβηγία δεν θα γίνει. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο, αλλά όχι Νορβηγία. Ωραία, πάμε και από μουσική πάμε καλά σήμερα και από Μουντιάλ πάμε καλά. Καλή σας εβδομάδα, αγαπητοί ακροάτριες μάλλον και ακροατές. Είναι η κομπή Γκόλ από τα Ποδητήρια. Ένας άϊπνος είναι στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να καταλάβω τελικά πλέον. Περισσεύει χρόνος για ύπνο. Λιγόστεψαν τα μάζερ Ματίνα και λιγόστεψε και ο ύπνος. Μα μου ήρθαν τόσο κοντά τα δύο χθεσινά παιχνίδια, ασχέτως εάν το δεύτερο άργησε μία ώρα. Εγώ δεν το ξέρω, θα αργήσει μία ώρα. Έβαλα το ξυπνητήρι στις 3. Και τι να έχω προλάβει να κοιμηθώ. Από τη 1.30 μέχρι τις 3, καταλαβαίνετε τώρα. Εντάξει, πρόσθεσα ένα μισάωρο μέχρι να αρχίσει ο αγώνας. Τέλος πάντων, είναι μια ωραία ταλαιπωρία κάθε 4 χρόνια, σου λέει ο άλλος. Εντάξει. Την επόμενη φορά που θα είναι εδώ στα μέρη μας στο Παγκόσμιο Κύπελο, θα περάσουμε καλύτερα. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Όλα τα μπράβο σε εκείνην. Ο Ηλίας Δημόλος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Είδα τι συνέβη στην προηγούμενη εκπομπή με τον Μάικλ Λαδόπουλος. Ειλικρινά δεν φανταζόμουν ότι εν μέσω Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει μεγάλο θέμα με αρνητικό τρόπο η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε σκαλένδες. Αλλά μας προέκυψε, θα έλεγα, φυσιολογικά και ο προβληματισμός είναι μεγάλος και δικό σας και δικός μας και όλων, γιατί πέραν των αποτυχιών, πέραν του σκοτεινού μέλλοντος, είχαμε και πολύ εκνευρισμό εχθές. Να, τώρα η Ματίνα θα μας βοηθήσει να καταλάβετε τον εκνευρισμό εν μέρη, γιατί είναι μικρό το απόσπασμα των δηλώσεων του Βασίλη Σπανούλη μετά την ήττα και από την Πορτογαλία στην κατάμεστη Σαν Ελαρίνα. Λυπήθηκα αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν με τόση χαρά και είδαν τέτοιο εκτρό θέαμα από όσους που μείνει να φοράνε τη φανέλα με το εθνόσημο. Ας θυμηθούμε αυτό το μισό λεπτό του Βασίλη και θα σας πω εγώ μετά και το χειρότερο που έχει συμβεί.
Μπορούμε να πούμε και για τη διαιτησία που δεν ήταν καλή και δεν ξέρω τι κούραση, τι να.
Δεν μ' αρέσουν, αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιείτε, δεν μ' αρέσουν. Εφιάλτης, καταστροφή και αυτά, αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι ούτε για μένα ούτε για αυτό που πρεσβεύω. Αυτά είναι για ίσως για εσάς, για δεν ξέρω για ποιον είναι, όλοι για μένα. Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα. Χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μέριδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
Λίγα ήταν αυτά που είπε, μετά είπε χειρότερα. Ειδικά στην ερώτηση που του έγινε, Ματίνα. Εκεί έβγαλε πολύ εκνευρισμό ο Βασίλης Πανούλης. Κακώς έβγαλε τόσο εκνευρισμό. Το ρώτησε πολύ απλά και πολύ προσεκτικά και πολύ ευγενικά ένας συνάδελφος. Coach, αφού μας είπες ότι στο επόμενο παράθυρο θα κληθούν όλοι, εδώ τώρα τι έγινε? Πήρες παίκτες και σου αρνήθηκαν? Ευθύτατη ερώτηση, ευγενικότατη και απολύτως σεβαστή. Και όμως εκνευρίστηκε ο Βασίλης Πανούλης με την ερώτηση αυτή, διότι δεν απάντησε όπως θα έπρεπε σε πρώτο χρόνο. Οπομένως πιέστηκε και σε δεύτερο, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να συνεχίζει να κάνει το λεγόμενο follow-up. Συγγνώμη, coach, δεν μου απάντησε επαρκώς. Πάμε παρακάτω. Εκεί λοιπόν έχασε την ψυχραιμία του. Και εκεί είπε ότι όλοι τα πήγαμε χάλια. Εννοώντας ότι αυτό το συμπέρασμα πήραμε, ότι τελικά δεν πήραν καν τηλέφωνο κάποιους παίκτες για να τους καλέσουν την εθνική ομάδα. Τα άφησαν το καράβι ακυβέρνητο σε αυτό το παράθυρο. Νωρίτερα είχε πει ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο δική του, αλλά και της Ομοσπονδίας, ότι και εκεί δεν έγινε καλή δουλειά όσον αφορά τη συμμετοχή ή μη κάποιων παικτών σε αυτό το παράθυρο με Ρουμανία και Πορτογαλία, δύο ομάδες που δεν τις κοιτούσαμε καν στο παρελθόν, ξέρεις, είχαν τεράστια απόσταση από αυτές. Και με πήλθε ένας εκνευρισμός στην αίθουσα συνεντεύξεων για να το κλείσουν το θέμα ως εξής, και πάλι μισά λόγια αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι και δεν έχουμε αρκετή παραγωγή παικτών και ήρθαν ανελειπείς, μάλλον απροετοίμαστοι αυτοί που ήρθαν, που είχαν την πρόθεση να παίξουν. Είπε συγκεκριμένα ο Σπανούλης, το εργοστάσιο ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο. Και είπε ότι έλειπαν 9 παίκτες και υπονόησε ότι κάποιους τους άφησαν ελεύθερους να κάνουν τις διακοπές τους και τις βόλτες τους, αλλά την επόμενη φορά δεν θα τους αφήσουν. Μαντάρα τα κάναν όλοι δηλαδή, έτσι να είμαστε ειλικρινείς. Τα καλά που είπε ο Σπανούλης, ο οποίος ξέρει και τη δική του ευθύνη, γιατί εγώ θεωρώ ότι πρωτίστως αυτός πήγε απροετοίμαστος στα παράθυρα, σωστά είπε ότι ήρθε τόσο κόσμος να μας δει κατά καλό καιρό και τον απογοητεύσαμε. Ήμασταν αλαζόνες, αλαζόνες εννοεί ότι θεωρούσαμε πως Ρουμανία και Πορτογαλία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τους καθαρίζαν και όχι ότι θα μας καθάριζαν. Είπε επίσης ότι ήταν το χειρότερο παράθυρο που έχει δει ποτέ στην εθνική ομάδα και του εαυτού του παρόντος, δηλαδή ως παίκτη, και ότι πρέπει να σηκώσουν τα μανίκια από εδώ και πέρα γιατί το πράγμα ζόρισε πάρα πολύ. Και έχει να κάνει με την νοοτροπία, την κακιά μας νοοτροπία. Να θυμίσω τις επαφές που μπορείτε να έχετε μαζί μας, τους 4 τρόπους επικοινωνίας. Να, ξεκινάτε άμα θέλετε από το Viber που είναι και το αγαπημένο των περισσότερων. Εκεί μας βρίσκεται, αν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Έτσι ξεκινάει και το mail του σταθμού, eraspor@r.gr. Μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας, εκεί πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη Sport με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και μια επιπλέον επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες και χαιρετισμού στη Μήλο. Να σας πω τώρα γιατί δεν θα γίνουμε ποτέ Νορβηγία, που οφείλεται αυτή η εικόνα του νορβηγικού ποδοσφαίρου και σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια μας έχει βγάλει τα μάτια η Bodø Glimt, η οποία έχει σταθερά καλή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, 2013 η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχωρά σε μια κομβική μεταρρύθμιση ιδρύοντας την Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου. Τι σημαίνει αυτό, γιατί σε εμάς είναι άγνωστη η έννοια, η Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου. Έφτιαξαν λοιπόν ένα κοινό σύστημα εντοπισμού, καθοδήγηση και ανάπτυξη ταλέντων από την ηλικία των 11 και 12 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Προσέξτε, κοινό, όχι ΙΠΑΕ Ολυμπιακός, το δικό της πρόγραμμα ανάπτυξης, ΙΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΙΠΑΕ ΠΑΟ και το καθεξής. Ούτε καν με τη μορφή περιφέρειας. Ολόκληρη η χώρα σε ένα στρατηγικό στόχο να βρουν ματίνα 11χρονα και 12χρονα που μπορούν να αθληθούν. Θα φτάσω πριν πω κάτι ενδιάμεσα, στο τελικό αποτέλεσμα, ότι ο κεντρικός σχεδιασμός οδήγησε το 90% των παιδιών στην Νορβηγία να ασχολείται πλέον συστηματικά με τον αθλητισμό. Όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, συστηματικά. 90%. Προσέξτε, όλα αυτά μέσα σε 13 χρόνια, Επίσης, οι Νορβηγοί που ήταν ξυλοκόποι και το παραδέχθηκαν κάποια στιγμή, δηλαδή ήταν άτεχνοι ποδοσφαιρικά, άρχισαν να δίνουν βάρος στην τεχνική και στη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Να αλλάξουν δηλαδή όλη την νοοτροπία του ποδοσφαίρου τους. Έφτιαξαν τεχνητά γήπεδα, όχι για να μας δυσκολεύουν εμάς, αλλά και να μπορούν να αντιμετωπίσουν το βαρύ σκανδιναβικό χειμώνα, διότι παλιά τα δικά τους τα παιδιά πήγαιναν να προπονηθούν σε γήπεδα με χαλίκι, με λάσπες, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οδηγούσε σε ένα σκληρό ποδόσφαιρο. Αυτό το άτεχνο που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έγινε μια μαζική επένδυση σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα με τον σύγχρονο τεχνητό χλωοτάπητα, που μπορούσαν πλέον τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο όλο το χρόνο και γενικότερα, επαναλαμβάνω, αθλητισμό όλο το χρόνο. Και επίσης, πάμε τώρα και στο κλειδί της όλης υπόθεσης, υποχρεωτικά στην 25η κάθε συλλόγου 16 γηγενείς παίκτες. Τι εννοούν γηγενείς οι Νορβηγοί, για να είμαστε σαφείς? Ότι τα παιδιά που προπονούνται με νορβηγική ομάδα από 15 έως 21 ετών θεωρούνται γηγενείς, ακόμα και αν έχουν καταγωγή από άλλη χώρα. Δηλαδή παράγωγα του δικού τους οργανισμού, του δικού τους σχεδίου. Άρα έχουμε αυτό που δεν έχουμε στην Ελλάδα, αυτό το έχουμε όμως στην Νορβηγία, δηλαδή τον κεντρικό σχεδιασμό, επενδύσεις για την πρόοδο της νεολαίας, χωρίς μυσαλλοδοξία, χωρίς τσιράκια, χωρίς διχόνιες. Just like birds of a feather, a rainbow together will find. Volare, oh. Μα στέλνει γλυκά όσον αφορά τη μουσική Ματίνα Κανελοπού προς το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Γλυκά λοιπόν, και εγώ θα ολοκληρώσω ότι η εικόνα η χθεσινή της Νορβηγίας με κατοχή μπάλας πάει εκείνο το ζόγο μπονίτο που λέγανε οι Βραζιλιάνοι, δηλαδή εμείς παίζουμε για το θέμα, ρε παιδί μου, για το αποτέλεσμα, και 7ος συνεχόμενος αποκλεισμός των Βραζιλιάνων από Ευρωπαϊκή Εθνική Ομάδα, για την ακρίβεια 7ος αποκλεισμός από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες. Δηλαδή μετά το 2002 και την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, η Βραζιλία προκοπή δεν έχει. Τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί προηγείται, όπως είπαμε, το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Nel blu dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare. Oh, oh. E andare.
Era Sport 101,8.
Η Britney Spears μας τραγουδάει Stronger και αυτό το τραγούδι επίσης είναι αφιερωμένο και στους Άγγλους και στους Νορβηγούς, γιατί ήταν πραγματικά οι κυρίαρχοι στους αγώνες στην νεότερη παρτίδα της φάσης των 16. Σιγά σιγά είπαμε σχηματίζουν τα ζευγάρια των προημιτελικών, διότι πλέον γνωρίζουμε από αυτά δύο μέχρι τώρα. Δηλαδή ξέρουμε ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, θα παίξουν 11 Ιουλίου στο Μαϊάμι η Νορβηγία με την Αγγλία και 9 Ιουλίου στο Φόξμπορο, στη Βοστόνη δηλαδή, η Γαλλία με το Μαρόκο, σε μια ρεβάνς του ημιτελικού του 2022, όταν είχαν κερδίσει οι Γάλλοι 2-0 και πήγαν στον τελικό με την Αργεντινή και άφησαν τους Μαροκινούς στον μικρό τελικό. Ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο γκριζάρισε πολύ με την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να μην αποκλείσει τον Μπάλογκαν από τον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο, παρότι είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, και όλα αυτά επειδή πήρε ένα τηλεφωνάκι ο Τραμπ Ματίνα τον Ιφαντίνο και του είπε: υπάρχει ένα αρθράκι εκεί στο 27 που σας δίνει το δικαίωμα, σε παρακαλώ, φρόντισέ το. Το είχε φροντίσει και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κουβαλούσε μία ποινή από προηγούμενους αγώνες, αλλά εμφανίστηκε κανονικά στα δύο πρώτα παιχνίδια της Πορτογαλίας και είχε να συμβεί σε παγκόσμιο κύπελο, μας θύμισε ο Νίκος Μποζιονέλος, το 1962. Δεν είχε δικαίωμα ο Γκαρίντσα να παίξει τον τελικό, αλλά τον άφησαν να παίξει. Αντέδρασαν οι Βέλγοι, επιφυλάσσονται λέει παντός νομίμου δικαίωματός τους. Δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι αυτό στην πράξη, αλλά ήταν λογικό να αντιδράσουν. Και όπως εξήγησε ο Thierry Henry, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την εθνική ομάδα του Βελγίου, δεν ήθελε να κρίνει την απόφαση ο Thierry Henry. Εντάξει, ήταν και σε λίγο δύσκολη θέση, μιας και ήταν, είναι στο αμερικανικό κανάλι Fox. Είπε όμως κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Συγγνώμη, λέει, ανακοινώθηκε αυτό μία μέρα πριν το match. Δηλαδή είχε προετοιμαστεί το Βέλγιο Ματίνα να παίξει αυτό που ήθελε να παίξει χωρίς τον Μπάλογκαν, τον καλύτερο επιθετικό των ΗΠΑ, και τώρα πρέπει να πετάξει στα σκουπίδια όλο το σχεδιασμό γιατί θα έχει αυτό το παίκτη αντίπαλο. Δεν επιτρέπονται, αυτά είπε και πολύ σωστά το εξέφρασε. Οι Άγγλοι έχουν τόση χαρά και με το δίκιο τους οι άνθρωποι που τραυματίστηκε ο Χέντερσον την ώρα των πανηγυρισμών, τραυματίστηκε στον καρπό από ό,τι έχω καταλάβει, και έκαναν και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για το αγγλικό ποδόσφαιρο, που ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι κατατρέχεται από το παρελθόν του, είτε αυτό είναι σωστό είτε αυτό είναι κακό. Χθες έσβησε μια μεγάλη ρετσινιά του παρελθόντος, γιατί ο Μπέλιγχαμ έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει δύο φορές το Αζτέκα σε μάτς παγκοσμίου κυπέλου μετά το Μαραντόνα και τα δύο γκολ επί της Αγγλίας το 1986. Χραπ, πάει ο ένας εφιάλτης, έφυγε από τη μέση του Μαραντόνα εννοώ, τότε που είχε σκοράρει, ναι μεν το ωραίτερο γκολ του 20ου αιώνα, αλλά είχε σκοράρει και το πιο, πώς να το πω, απατεωνίστικο γκολ του 20ου αιώνα, με το χέρι του Θεού, όπως το είχαμε ονομάσει τότε, κακός, κακή ήταν η ονομασία, τέλος πάντων αυτή επικράτησε. Δεύτερον, πήραν πρόκριση στο Αζτέκα, εκεί που υποτίθεται ότι δεν κερδίζει κανένας τους Μεξικανούς, και επαναλαμβάνω, μόνο δύο ομάδες το είχαν καταφέρει στο παρελθόν, αντιμετωπίζοντας το υψόμετρο, αντιμετωπίζοντας μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αντιμετωπίζοντας και το πρόβλημα που είχαν το αριθμητικό, όταν έμειναν με 10 παίκτες και νωρίς σχετικά, αλλά όπως είδατε την είχαν την απάντηση. Μη σας πω ότι έγινε και ευκολότερο το παιχνίδι, γιατί το Μεξικό σπουδαίες ιδέες απέναντι στην πολύ συγκεντρωμένη άμυνα των Άγγλων δεν είχαν. Όλο σέντρες, όλες σχεδόν από αριστερά. Στην πραγματικότητα μόνο μία φορά έφτασαν να σουτάρουν οι Μεξικανοί μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Συν εκείνη την προβολή του Stones, η οποία πέρασε ξυστά από το δοκάρι. Δεν άξιζε τώρα εδώ που τα λέμε να στερηθεί την πρόκριση η Αγγλία με αυτόν γκολ. My Σας έλεγα λοιπόν ότι το BBC έχει κάνει σήμερα αφιέρωμα. Εάν αυτή η νίκη, τα ξημερώματα είναι από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγγλικής εθνικής ομάδας, και η απάντηση είναι θετική, διότι προσέξτε με ποια αποτελέσματα πάντρεψαν αυτό το 3-2 επί του Μεξικού. Πρώτα-πρώτα το 3-2 επί της Ισπανίας το 2018, λογικό. Το 5-1 επί της Γερμανίας το 2001, αξέχαστο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το 0-0 με την Ιταλία το 1997, θα μου πείτε, μα καλά, έχουν στην ιστορία τους μία λευκή ισοπαλία. Μα λένε οι Άγγλοι ότι σπανίως έφτασαν ποτέ σε σημείο να παίξουν τόσο ωραίο ποδόσφαιρο όπως εκείνη τη βραδιά. Βάζω στην ίδια λίστα το 3-1, το εκτός έδρας 3-1 επί της Ουγγαρίας το 1981, με Kevin Keegan και Trevor Brooke, να τους βλέπω αυτή τη στιγμή να πανηγυρίζουν εδώ σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το Νέπ Στάντιον της Βουδαπέστης. Το 5-0 επίσης επί της Σκωτίας το 1888. Καταλάβατε πόσο πολύ μετράει αυτό το απόψινό 3-2. Το 81 χρειαζόταν νίκη η Αγγλία, να το εξηγήσω αυτό, μέσα στην Βουδαπέστη για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 82, και πήρε το αποτέλεσμα αυτό που χρειαζόταν, επαναλαμβάνω, με δύο γκολ του Trevor Brooking και ένα του Kevin Keegan. Όχι, δεν πήραν Viagra, το περίμενε την ερώτηση, είχα έρθει προετοιμασμένος. Χαρά Γιαννοπούλου, την έχει περάσει στην Κωνσταντινή των Ήχων και μου χάρισε το χαμογελό της. Όχι, δεν πήραν, ερωτήθηκε πριν τον αγώνα ο Τόμας Τούχελ αν ισχύει αυτή η πληροφορία ότι θα χρειαστεί να πάρουν Viagra για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με το υψόμετρο. Το αρνήθηκε ο Γερμανός τεχνικός και τώρα απολαμβάνει τη δόξα του. Λοιπόν, επειδή δεν έγινε πολύ πιστικός την προηγούμενη φορά, θα το αναλάβω. Από ποιες εθνικές ομάδες ευρωπαϊκές έχει αποκλειστεί η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελλο? Λοιπόν, κερδίζει τους Γερμανούς στο τελικό του 2002. Ωραία, μέχρι εκεί καλά. Και μετά, τους πετάει έξω η Γαλλία το 2006, η Ολλανδία το 2010, η Γερμανία το 2014, ξανά η Ολλανδία τους κερδίζει στον μικρό τελικό του 14. Βλέπετε, είναι δεύτερη φορά η Ολλανδία, γι' αυτό σας είπα είναι 7 αποκλεισμοί με 6, 7 ήττες με 6 διαφορετικές εθνικές ομάδες. Ακολούθησε το Βέλγιο το 2018, η Κροατία το 2022 και τώρα ήρθε η σειρά της Νορβηγίας. Με κατοχή μπάλας την πιο αρνητική στην ιστορία της Βραζιλίας, 34% μόλις. Αντώνιο του Μαρούση, νομίζω ότι το πήρες πολύ λάθος το θέμα. Οι ιδέες είναι που μετράνε. Όταν οι ιδέες είναι καλές, τα χρήματα πηγαίνουν σε στο σκοπό. Όταν οι ιδέες είναι κακές, και εξήγησα πώς λειτουργούμε εδώ στην Ελλάδα ως ιδεολόγοι, σπαταλάμε τα λεφτά μας χωρίς αποτέλεσμα. Και ξέρεις ότι τα σπαταλάμε με πολύ εύκολο τρόπο. Επίσης, μην ξαναδώσε μήνυμά σας να μου μιλάτε για τους ασκούς του Αιώλου. Έναν ασκό είχε, παιδιά, ο Αιώλος, και είχε ο ασκός αυτός πολλούς ανέμους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αναρωτιέται ο Παναγιώτης εάν η απόφαση της FIFA να απαλλαχθεί από την ποινή του ο Μπαλογκάν θα δημιουργήσει κακό επόμενο, δηλαδή ας πούμε ο Κουάνσα τώρα της Αγγλίας που αποβλήθηκε θα παίξει ή δεν θα παίξει το επόμενο παιχνίδι εναντίον της Νορβηγίας. Παρεπιπτόντως, πολύ σωστά γράφει σήμερα το BBC ότι θα βρεθεί πλέον η Αγγλία αντίπαλη με τον πιο αγαπημένο στάτ των αγγλικών γηπέδων που είναι ο Νορβηγός Χάλαντ. Ναι, θα πρέπει να κλαίμε, απαντάω στον Παναγιώτη, αν οι κόκκινες πλέον ισχύουν με αναστολή. Ναι, το έχουμε χάσει πλέον εντελώς. Στέλνει μήνυμα ο Κώστας Καβαλιώτης, αλλά ζει στη Γερμανία και θα δεχτώ φυσικά τη μαρτυρία του. Εδώ λέει τους έχουν πρότυπο τους Νορβηγούς οι Γερμανοί όσον αφορά το αναπτυξιακό τους πρόγραμμα. Παρεπιπτόντως, μιας και αναφέρεται σε αναπτυξιακό πρόγραμμα ο Κώστας, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης έφερε τις μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος η Εθνική Ομάδα. Και τώρα αναπτυξιακό πρόγραμμα εδώ και πολλά χρόνια. Όχι μόνο στα χρόνια του λιόλιου που λένε ορισμένοι, δεν έχουμε τέτοιο. Α, μη λέτε για τις διακοπές μόνο του Walk Up. Πολλά παιδιά είναι σε διακοπές. Μη σας γίνεται έμονη ιδέα Walk Up. Πολλοί έχουν φύγει, ακόμα και παιδιά που έχουν πλέον συμμετοχή στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, το οποίο δεν υπάρχει αυτή την εποχή και ξέρετε ότι θα αργήσει να επανέλθει στη δράση, σε διακοπές είναι και φωτογραφίζονται και αυτά. Σωστό, Σωτήρη, θα το έλεγα Σωτήρη, αλλά καλύτερα να το πω μέσω εσού. Παιχταράς ήταν ο Μπέλιγχαμ χθες μάλλον, τα ξημερώματα. Μπερδευόμαστε τώρα με το χθες και με το σήμερα, όπως έχεις καταλάβει χαρά. Γιατί οι αγώνες, για παράδειγμα, ο αγώνος αυτός έγινε για μας 6 Ιουλίου, για τους Αμερικάνους έγινε 5 Ιουλίου. Λοιπόν, ο Μπέλιγχαμ είναι παιχταράς όσον αφορά την απόδοσή του στο απόψινο παιχνίδι, όχι μόνο γιατί έβαλε 2 γκολ, γιατί έτρεχε μέχρι το 101, αν θυμάμαι καλά, 102 που τελείωσε ο αγώνας, σκασμένος μεν, τον έβρεπε όσο προσπαθούσε να βγάλει μία ανάσα παραπάνω, αλλά την έβγαζε. Την έβγαζε, έτρεχε πάνω κάτω. Γιατί είχε συνειδητοποιήσει ο Μπέλιγχαμ ότι με κάποιο τρόπο δεν πρέπει μόνο να αμήνεσαι, πρέπει να κερδίζεις αν μη τι άλλο και χρόνο κάνοντας κάποιες προσπάθειες στην επίθεση. Μία φορά του φύγει η μπάλα, ένα κοντρόλ από μία πολύ ψηλή παλιά που είναι δύσκολο να την κοντρολάρεις και βγήκε η μπάλα πλάγιο και συγχύστηκε. Πώς δεν κατάφερε την κοντρολάρει. Τρομερή αφοσίωση στο παιχνίδι. Πραγματικά και εγώ τον θαύμασα και ήταν η απάντηση σε αυτούς που τον έχουν ονομάσει ως τον πιο υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Στέφανος τα βάζει όλα στο καζάνι και σου λέει, το βλέπω λέει, τα τελευταία λέει χρόνια ζούμε μια γενικευμένη παρακμή των πάντων με προεκτάσεις που ξεκινούν μάλλον την πολιτική και κοινωνική σκηνή και καταλήγουν βεβαίως και στον αθλητισμό. Δημήτρης, δεν το θυμόμουν αυτό, μου λέει ναι, ο Κίγκαν και ο Μπρούκιν στείλαν την Αγγλία στην τελική φάση του 82, αλλά λόγω τραυματισμού δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν, έπαιξαν μόνο ως αλλαγή στο μάτς με την Ισπανία που έληξε 0-0 και τελικά πήγε στα ημιτελικά η Γερμανία. Πάμε να θυμηθούμε και όσα έχει περάσει η Βραζιλία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή από το Μουντιάλ του Κατάρ και μέχρι σήμερα. Πρώτα είχαμε παρέτηση του Τίτε. Ήταν 6 χρόνια στον πάγκο της Βραζιλίας, σηκώθηκε και έφυγε πριν το διώξουν. Μετά έχασε σε φιλικούς αγώνες από τη Σενεγάλη και το Μαρόκο. Μετά έφερε ισοπαλία εντός έδρας με τη Βενεζουέλα, μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου. Έχασε από την Ουρουγουάη για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Έχασε από την Κολομβία για πρώτη φορά στην ιστορία των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου. Έχασε το ιστορικό αίτητο σερί που είχε ως γηπεδούχος στα προκριματικά με την ήττα από την Αργεντινή. Έχασε τον πρόεδρο της μετά από απόφαση δικαστηρίου στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Απολύθηκε μετά ο Φερνάντο Ντινίς από την τεχνική ηγεσία. Συμπλήρωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της Βραζιλία 3 διαδοχικούς αγώνες με ήττα στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Δέχτηκε περισσότερα γκολ σε 6 αγώνες από όσα είχε δεχτεί σε ολόκληρες προηγούμενες προκριματικές διαδικασίες. Απέτυχε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Πάλι έχασε από την Αργεντινή αυτό προνόμιο. Αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Copa America του 24 από την Ουρουγουάη στα πέναλτι. Έχασε από την Παραγουάη για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι εδώ σας αναφέρω ένα σωρό κρίκους από αυτή την αλυσίδα κατάρρευσης της βραζιλιάνικης εθνικής ομάδας. Έχασε, προσέξτε τώρα, στο πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής για παίκτες έως 20 ετών 6-0 από την Αργεντινή, που βεβαίως είναι η βαρύτερη ήττα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία των Βραζιλιάνων. Για πρώτη φορά έχασε 2 φορές από την Αργεντινή στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Βρέθηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας στην προκριματική ζώνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Αποκλείστηκε επίσης από τη φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο πάλι για παίκτες έως 20 ετών το 2025. Αυτό τη συνέβη πρώτη φορά. Και για πρώτη φορά, βεβαίως, μετά από 36 χρόνια, αποκλείστηκε στη φάση των 16 του Παγκόσμιου Κύπελλου ανδρών. Βλέπετε, τίποτα δεν ήρθε τυχαία. Στο μεταξύ ήταν πάρα πολύ δύσκολο χθες να βγάλεις άκρη με τους Νορβηγούς και να ψηφίσεις MVP. Γιατί ναι μεν ο Χάλαντ έγραψε φαρδί πλατή το όνομά του σε αυτήν την πρόκληση της Βραζιλίας με τα 2 γκολ, μα δεν έκανε και το παιχνίδι της ζωής του ο goalkeeper της Νορβηγίας. Το έκανε. Μα δεν έκανε και το παιχνίδι της ζωής του αυτός ο 28χρονος Νορβηγός, άγνωστος στους περισσότερους, ο Patrick Berg. Που στο φετινό Champions League έτρεχε με 11 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο από το παιχνίδι. Στο παγκόσμιο κύπελο είχε φτάσει τα 12 χιλιόμετρα και τη νύχτα, τα ξημερώματα μάλλον τα δικά μας, έφτασε να τρέχει 13 χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο. Ως εξάρινο. Patrick Berg, για όσους αναρωτιέστε, είναι ο αμυντικός μέσος της Bodø/Glimt, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά σπουδαία καριέρα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή είναι 28 χρονών, δεν προβάλλεται, δεν είναι νέος, να το πω έτσι, η ηλικία, ώστε να πάνε το χτυπήσουν την πόρτα τα μεγάλα κλαμπ τα ευρωπαϊκά. Και βάζουν όλοι στοίχημα μετά την απόδοσή του εναντίον της Βραζιλίας ότι εκεί βασικός θα παραμένει στο σχήμα μάλλον του All Blacks. Βλέπω στα μηνύματά σας ότι εστιάζετε πάρα πολύ στους μανατζαρέους και τις οικογένειες των μπασκετμπολιστών, επειδή έχουν γίνει, όπως λέτε, οι ακαδημίες και στο ποδόσφαιρο, όπως λέτε, ορισμένες πρακτικές εταιρείες, χωρίς επιστημονική κατάρτιση. Εμπειρικοί δουλεύουν εκεί πέρα περισσότερο, δεν μπορούν να μπουν στη ψυχολογία των παιδιών, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως παιδαγωγοί και φτάνουν στο σημείο οι ακαδημίες απλώς να κάνουν αρπαχτές. Αυτά είναι δικά σας μηνύματα. Για όσους δεν ξυπνήσατε νωρίς, δεν προλάβατε να μάθετε πώς ακριβώς κέρδισαν οι Άγγλοι το Μεξικό, να πούμε ότι σκόραρε μέσα σε ένα δίλεπτο δύο φορές ο Μπέλιγχαμ, στο 36-38, μείωσε ο Κινόνε στο 42, αποβλήθηκε ο Κουάνσα των Άγγλων στο 54, με πέναλτι ο Χάρι Κέιν έκανε το 3-1 για την Αγγλία στο 60 λεπτό, με πέναλτι ο Χιμένεθ μείωσε σε 3-2 στο 69 και κράτησαν, παίζοντας σωστά και χωρίς να κινδυνεύσουν ιδιαίτερα, οι Άγγλοι αυτό το 3-2 στο Αζτέκα, με τους Μεξικανούς βεβαίως να έχουν την κατοχή μπάλας, το 67% έφτασαν, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι κιόλας. Το αναφέρω γιατί ξεκίνησαν το μάτς με 63%, ήταν έτσι και αλλιώς υψηλό το ποστό τους, αλλά με το που έμειναν με 10 οι Άγγλοι, αυτό το 63 έγινε 72 και ο μέσος όρος, όπως σας είπα, 67. 20 τελικές προσπάθειες για τους Μεξικανούς, 6 για τους Άγγλους, αλλά ισοπαλία στα σούτ στο στόχο, 5-5. Και στην πραγματικότητα μοιάζει πάρα πολύ και το expected goals, γιατί το 1.94 με το 1.55 απλώς δεν έχουν μεγάλη διαφορά αφενός. Αφετέρου, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ήταν 3 για τους Άγγλους και 2 για τους Μεξικανούς. Ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματά σας, γιατί και πολλά και τα θέματα, αλλά δεν σας προλαβαίνω, μάλλον δεν φτάνει ο χρόνος. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για το μπάσκετ. Θα είμαστε αύριο εδώ, 8 η ώρα. Έχουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα, σίγουρα, γιατί σας απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί το πέναλτι δεν το εκτέλεσε ο Βινίσιο, αναρωτιέται ένας ακροατής. Μικρή σημασία έχει. Το εκτέλεσε ο Νέιμαρ, είναι και η τελευταία φάση που τον είδαμε να κάνει σε παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά δήλωσε αποχώρηση, μάλλον το τελευταίο του παιχνίδι, να το πω πιο σωστά, σε παγκόσμιο κύπελο. Αλλά στην πραγματικότητα ο Νέιμαρ, που ξέραμε, έχει αποχωρήσει εδώ και πολλά χρόνια από το ποδόσφαιρο και έχει επικεντρωθεί στο πόκερ, όπως ξέρετε. Και η συμπεριφορά του χθες ήταν αντίστοιχη ενός χαρτοπαίκτη, με την έννοια ότι είχε αλλού το μυαλό του και όχι στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και όταν ευστόχησε στο πέναλτι, το μόνο που τον ενδιαφέρει ήταν όχι να πάνε να μαζέψει την μπάλα και να κάνουν γρήγορα σέντρα οι Βραζιλιάνοι, μπας και προλάβουν να κάνουν ακόμα μία φάση για γκολ, αλλά να ειρωνευτεί τον goalkeeper της Νορβηγίας, που αποδείχθηκε στην πραγματικότητα δίμιος για τους Βραζιλιάνους. Ναι, Παναγιώτη μου, αυτό που δεν πίστευα ότι μπορεί να συμβεί, ειδικά με αντίπαλο το Μεξικό, είναι πλέον ένα ορατό σενάριο να πάει να το σηκώσει η Αγγλία στο μόνο μέρος που δεν φαντάζονταν οι Άγγλοι θα μπορούσαν, μετά το μεγάλο εκείνο τραύμα του 1986 και του Μαραντόνα. Εντάξει, δεν θα γίνει ο τελικός στο Μεξικό όπως τότε, αλλά θα γίνει παραδίπλα, εντάξει. Δεν φταίω εγώ, Σάβα, που άρχισες να ανοίξεις το ραδιόφωνο σου και δεν άκουσες τα σχόλιά μου για το Σπανούλι, για την Ομοσπονδία, για τους παίκτες. Εσύ είσαι αργοπορημένος, όχι εγώ εκτός θέματος. Σας έχω πει, λίγο σεβασμός απέναντι σε αυτόν που εργάζεται για λογαριασμό σας για να σας βοηθάει στην ενημέρωση, δεν βλάπτεις, δεν είναι. Και θα κλείσω με το μήνυμα του Χρυσόστομου, γιατί στην ουσία πάντρεψε τα θέματα και δεν έχει άδικο άνθρωπος. Σου λέει ότι εμείς πάμε μπασκετικά να πάθουμε αυτό που έχει συμβεί στους Βραζιλιάνους τα τελευταία 24 χρόνια. Ναι, προς τα εκεί έχουμε κατευθυνθεί εδώ και πολλά χρόνια και εμείς. Λοιπόν, άλλος χρόνος δεν υπάρχει. Ακούτε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και παραμένετε στην Era Sport. Σε αυτό το μουντιαλικό πρόγραμμά της έχουν γίνει, παιδιά, 92 παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε δει, όχι όλα και τα 92, αλλά πάρα πολλά. Να είστε καλά, να προσέχετε. It's warm in bed. They can dance. We'll stay home and stay.